Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У новій передачі «Тільки жанчини. Супрацьстояння у Куропатах» обмірковують громадська активістка Наста Дашкевич, кінорежисер Вольга Ніколайчук, журналістка «Свободи» Галіна Бакунчик і ведуча Ганна Соусь. 4 сакавіка має відбитися черговий з'їзд Незалежного союзу білоруських письменників. Сьогодні гость передачі «Вольна студія» прозаїк, лауреат Державної премії Білорусі і премії Гідройця Віктор Касько, ведучий Михай Скобла. І у «Бардах свободи» Зміцер Бартосік гутарець з Лєрой Сом. Гэта будзе архівны запіс.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
У ефіры Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь, і сёння мы працягваем абмяркоўваць супрацьстаянне ў Куропатах. Удзельніца дыскусіі, грамадская актывістка Наста Дашкевіч. Вітаю, Наста.
Прывітанне.
Грамадская актывістка і кінарэжысер Вольга Мікалайчык, якая цяпер знаходзіцца ў Куропатах. Вітаю, Вольга.
Прывітанне.
І журналістка Радіо Свабода Галіна Абакунчык.
День добры.
Все удзельніцы дыскусіі ад пачатку кругласутачнай акцыі абароны шмат часу знаходзіліся ў Куропатах і вельмі дакладна адчуваюць пульс гэтай айчайнай ахвярнай акцыі. І маё першае пытанне да вас, Вольга, што непасрэдна ў гэты момант адбываецца ў Куропатах?
У Куропатах зараз добрая раніца, нема мокрага снегу, дажджу, хлопцы ў настроі, ноч пайшла спакойна. Стаіць тэхніка ля ўвахода ў будоўлю, ля паркану. Чаго яна стаіць, мы яшчэ не ведаем. Яна ці з'язджае, ці проста нас папярэджваць пра нешта. Ну, пакуль што ўсё ціха, людзі несуць каву, гарбату, перакусіць. Дзякую вялікі. Суседніх дамоў вельмі падтрымліваюць.
Вольга, ну вось у панядзелак некаторы час было адчуванне, што перамога магчымая, амаль дасягнутая, што будаўніцтва офіснага цэнтру атрымаецца ўсё ж спыніць, дзякуючы паслядоўнаму пратэсту. Цяпер сітуацыя змянілася, будаўніцтва ў Куропатах дазволенае, ну, можна сказаць, нават узаконенае. Як вы лічыце, наколькі вялікія шанцы на поспех гэтай акцыі цяпер і пры якіх умовах?
Зараз гэтая акцыя не столькі супраць будаўніцтва, сколькі за тое, каб мы змаглі прарвацца праз гэтую турму, праз гэтыя муры, разумееце? Гэта адзін шанс, бадай, у нас зараз, каб нас пачулі. Таму што, па-першае, я не лічу, што мы прайгралі змаганне за Куропаты, у нас яшчэ гарвыканкам, паход у сярэду. Але я не думаю, што настолькі ўсё безнадзейна. Таму што ўсё ж такі нам, у нас атрымалася падняць грамадства, актывістаў, у нас атрымалася падняць усіх палітыкаў нашых апазіцыйных. То бок мы яшчэ не прайгралі гэтую вайну, і тое, што мы тут знаходзімся, гэта ў любым выпадку прарыў, разумееце? Это ўсё ж такі, я лічу, это шанец і прарыў на тое, каб народ пачаў контроляваць ситуацию в Украине, принамсі на этой маленькой пляцовке для Куропатов. Тут мы уже перемогли, потому что мы тут чувствуем себя переможцами.
Чек Наста, ваш вельми эмоцийный зворот у субботу, вельми многие почули. Як тепер вы оцениваете, накольки великие шансы на поспех этой акции, какие умовы для этого потребны?
Скажем так, шансы 50-50, але плюс у тым, што ўсё ў Божых руках. Шансы ёсць, безумоўна, і ведаеце, я не вельмі скептычна стаўлюся да той сітуацыі, которая склалася учора, которая у нас там пружыла, гэты паход у адміністрацыю Першамайскага района. Ведаеце, всё Куропаты, это всё ж такі палітызаванае моцна пытанне. І чыноўнікі знізу, канешне, нічога не вырашаюць. І калі будзе загад зверху, гэтыя чыноўнікі склікуюць трэцяе паседжанне па перагляду ахоўнай зоны і включат туды Куропаты як праблемнае пытанне. Калі трэба будзе, яны самі будуць афармляць все патрэбныя юрыдычныя паперы і дакументы. Таму я таксама не заўсёды разумею такі ціск, што, маўляў, абаронцы лагеру павінна там сядзець кругласуткова, пісаць нейкія паперы ва ўсе інстанцыі. Калі трэба чыноўнікам гэта будзе, паверце, яны ведаюць, як складаваць гэтыя паперы, і яны складуць іх за нас. Гэта не значыць, што іх не трэба рабіць. Трэба рабіць кожнаму тое, што можа. Я лічу, што шанцы ёсць, і трэба прыходзіць, трэба сачыць за падзеямі, за навінамі, трэба сачыць за тымі мабілізацыямі, каторыя адбываюцца. Мне здаецца, што сакрэт поспеху тут у тым, каб гэта накал таких страстей ён не спадаў. Як бы, калі толькі ўлады зразумее, што цікавасць да гэтага пытання пачынае зніжацца, калі толькі яна ўбачыць, што людзей становіцца меней і людзі стамляюцца, адыходзяць, замены ім не прыходзяць, тады, канешне, нашы шансы будуць зніжацца. Калі застанецца такая ж атмасфера, калі застанецца такія ж людзі, которые заступаюцца, прыходзяць, начуюць десятками, раніцы збіраюцца на сходы, то я пераканана, што ўлада адступіць. Ім не патрэбна на зараз гарячая точка.
А, Галіна, вось на гэтым тыдні Зміцер Дашкевіч, муж Насты, напісаў у Фейсбуку: «Пакуль журналістка Радыё Свабода Галіна Бакунчык нас бароніць, мы баронім курапаты». От як выглядае роля СМІ надзвычай высокая ў гэтым канфлікце. Абаронцы прасілі, каб прадстаўнікі розных СМІ па чарзе прыязджалі ў курапаты, каб там увесь час былі журналісты. Што для вас, як для журналісткі, якая вось у самыя драматычныя моманты працуе ў курапатах найбольш складана і што найбольш цікава? Ну, як бы вы ўвогуле ацанілі ролю СМІ цяпер у курапатах?
Той выпадак, пра які ўзгадаў Зміцер, пра які ўзгадалі вы, Ганна, ён здарыўся на самым пачатку, калі а 8 ранку там каля урочышча знаходзілася не 30 чалавек абаронцаў, як гэта зараз, а 3 чалавекі абаронцы на чале са Дмітром Дашкевічам. І вось гэтыя 3 чалавекі больш за 3 гадзіны трымалі гэтую будоўлю. Яна не працавала. От з той інтэнсіўнасці, з якой пачалася гэтая будова, вось гэтыя 3 гадзіны, гэта былі, ну, надзвычай паказальны факт, што ніяк не вялася будова, бо яны сталі насупраць бульдозера і не давалі яму праехаць на будоўлю. Будаўнікі палілі, яны пілі каву, грэліся, і ўсё стаяла. Пазней Зміцер сказаў, што гэта адбылося толькі таму, што стаяла журналістка, я стаяла там з відэакамерай. Гэта азначае толькі тое, што вот будаўнікі, тыя людзі, якія прымянялі такія сілавыя метады к актывістам, яны не хацелі, каб гэтыя брутальныя захады бачылі людзі, каб гэта было апублікавана і даступна шырокай грамадскасці. Я б не стала перабольшваць ролю СМІ ў гэтай сітуацыі, бо калі б не абаронцы курапатаў, то СМІ там было бы, канешне, значна меншая роля. Колькі б не знімалі, не здымалі журналісты відэарэпартажаў, фотарэпартажаў месца будоўлі, я думаю, калі б не актывісты, то ўжо там першы паверх бы гэтага будынку стаяў. Якая роля СМІ? Мне падаецца, у гэтай сітуацыі найгалоўная роля паказаць вот гэтую, я б сказала, ваўка у авечай скуры, калі кажуць, што ну вось будаўнікі напалі на актывістаў, яны іх там сілай расцягнулі, бо гэта проста людзі, работягі, як кажуць, ім трэба зарабляць грошы. А за паўгадзіны да таго на будаўнічую пляцоўку заходзяць 3 асобы двухметровага росту ў чорным адзенні ў бытоўкі на тэрыторыі гэтай будоўлі, а выходзяць ужо ў спецыяльнай новенькай будаўнічай вопратцы. Калі Сергія Пальчэўскага пачалі выпілоўваць кайданкі ад машыны, то яго абступілі людзі таксама двухметровага росту ў чорным адзенні, якія нікога не затрымлівалі, нікому не апраналі кайданкі, але працавалі лакцямі і сваімі спінамі так, што ніякія журналісты туды падысці не змаглі, каб бачыць, што адбываецца з чалавекам, што з ім робіцца. І калі да начальніка міліцыі, якога таксама ведаюць толькі знешне, бо ён таксама не прадстаўляўся, таксама быў у цывільнай форме, і калі да яго звярталіся і казалі: «Зазарыце вашых людзей, што вы там робіце, чаму на замінаць працаваць журналістам», ён адказвае: «А гэта не мае людзі, я не ведаю, хто гэта». То бок найважнейшая роля СМІ вот паказаць гэту гібрыдную вайну і даць магчымасць людзям паразважаць над заявай таго ж міністра Шуневіча, які сказаў, што супраць супрацоўнікаў міліцыі зараз распачалася інфармацыйная вайна. Вот хацелася б, каб людзі падумалі сапраўды і пабачылі, хто распачынае гэту вайну. Ці вот такія дзеянні супрацоўнікаў міліцыі сапраўды з'яўляюцца гарантам міру і спакою ў краіне, як казаў міністр. Ну і самае цікавае, што для мяне ў гэтай сітуацыі, гэта меркаванне людзей. Вот як мяняецца з часам увогуле грамадская думка. Калі, скажам, ну, мені быў шанец параўнаць за гэтыя 20 гадоў, як людзі ставяцца, ну, скажам, да ўлады, да сітуацыі ў краіне, да падзеяў, то калі быў такі перыяд, калі людзі казалі, што мы не будзем гаварыць пра палітыку. Калі гаворка заводзілася пра палітыку, то адмаўляліся. Наступны этап быў, калі людзі казалі, што ну, я скажу, але не ведаю, от, што будзе пасля гэтага, ну, на маю працу, ці мяне не прагоняць, ці мяне не пасадзяць. зараз этап, калі людзі не кажуць пра тое, што з імі будзе, не думаюць пра тое, ці гаварыць ім пра палітыку. Ім гаварыць проста, адкрыта, наўпрост звяртаюцца і не агулам да нейкай абстрактнай улады, а канкрэтна да кіраўніка краіны, выказваючы свае прэтэнзіі не ў прыватным гэтым месцы, але агулам па эканамічнай і сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў краіне.
Дзякую, Галіна. Ось 15 гадоў таму падчас кругласутачнай вахты памяці ў Курапаты, калі будавалі, пашыралі Менскую кальцавую дарогу праз урочышча, у абароне Курапатаў бралі ўдзел многія дзяўчыны. Яны разам з хлопцамі вытрымлівалі і холад, і ўціск уладаў амонаўцаў. Ці шмат жанчын бяруць удзел у гэтай акцыі цяпер, Вольга? Як вы лічыце, вось якія перавагі жаночага ўдзелу ў абароне мемарыялу Курапатаў? Я бачыла куццю салідарнасці, якую вы гатавалі. Сёння, напрыклад, вось вы ў Фейсбуку пісалі пра тое, што сцэна ўжо падрыхтаваная для людзей, якія могуць прыйсці і ладзіць канцэрты на гэтай пляцоўцы. Як бы вы пра жаночы ўдзел расказалі?
Жанчына – это неотъемная частка чалавецтва і лепшая, безумоўна. Што адбываецца? Нават, ведаеце, солідарнасць, я пісала ў Фейсбуку, солідарнасць праз блінцы. Вось адна жанчына прынесла памерам з пляцак блінцы з начінкаю, з сырам і зямлінаю. Яна стаяла дзень на пліты. Яна не можа тут з намі быць, яна хатняя гаспадыня, але яна падскочыла, прынесла это ўсё, каб было што есці. У яе былі такія вочы, знаеце, і вот зараз стаіць перада мной некалькі жанчын, мы прынеслі каву, гарбату, перакусіць. Сталыя жанчыны, маладыя жанчыны, маладыя жанчынкі тут сядзяць часам з намі ночы дзяўчаты. Каб ўсё ж такі было весялей нам усім і пагаварыць, і мне дапамога. Вось, і я упэўнена, што да нас прыйдуць выступаць жанчыны, і Кася Камоцкая, і, можа, Паліна Республіка, і Кася, яшчэ каго мы пазавём за сябе, мы запрашаем усіх на нашу сцэну. Жанчын шмат, вот яшчэ бачу, актывістка Галіна Фіенцеве ідзе да нас, і ўсе нам таксама бутерброды. Ну, жонка вядомага мастака. Ну, без жанчын нельга ў нашым свеце. І ўсе нашы жанчыны, якія тут, яны прыгожыя, яны мужныя, яны не баяцца ні Лукашэнкі, ні гэтых чыноўнікаў, якія забылі, што яны слугі народу. Учора брыдка было назіраць, як ён прымушаў у адміністрацыі Першамайскага раёна гэтых сваіх жанчынаў галасаваць. Нібыта яны камісія, хаця дзве з іх не ўдзельніц камісіі. Яны прагаласавалі пад прымусам. Я ім кажу, што вы робіце? Гэта крымінальная адказнасць, злачынства. Вы будзеце сядзець, а яны будуць гуляць у сваім бізнес-цэнтры, развлікацца і глуміцца на касцях без міна забітых людзей. І бачыце, гэтыя жанчыны, яны задумаліся. І нібыта там пашла была інфармацыя, што адна з іх ледзьве там не сышла з працы і не падала заяву аб тым, каб звольніцца. Ну, то бок, у жанчын развіта пачуццё адказнасці за будучыню. І вельмі прыемна, што сярод нас на Курапатах іх шмат. І вельмі сумна, што учора гэты чалавек, несумленна намеснік старшыні адміністрацыі Першамайскага раёна, які прыняў это рашэнне супраць нас на працягу долі, што нібыта земля перайшла ва ўласнасць гэтых людзей правільна. Ён прымусіў гэтых жанчын, і ён спіхне на іх адказнасць. А сам будзе гуляць, разумееце, і хадзіць тут глуміцца над памяццю продкаў беларусаў без віна забітых сталінскім МКУш. Ну, в гэтым сэнсе я вельмі люблю мужчын, якія тут з намі на Курапатах, і мне вельмі шкада таго мужчыну. Я яго не лічу за мужчыну, я яго не лічу за чалавека, таму што ён проста некая істота неразумная, якая прадасць за капейку і бацькаўшчыну, і памяць. Ось. А ты людзі, якія з намі тут знаходзяцца, яны прыгожыя. Яны прыгожыя, гэта людзі. Я лічу, гэта людзі будучыні, разумееце? Я гляжу, такія вочы ва ўсіх прекрасныя. Сергей Пальчэўскі, у яго вочы свецяцца. Влад Яроненка, Дзіма Дашкевіч. Ну, глядзіш на гэтых хлопцаў, яны нават самі не ведаюць, якую яму місію выконваюць. Яны проста жывуць гэтым. Яны любяць сваю радзіму, яны любяць свой народ, сваіх дзяцей, хочуць, каб дзеці жылі, а не ляжалі разам з бацькамі у Курапатах, разумееце? А я ось, я ўжо значна старэжая, за іх як рэжысер бачу, што яны місіянеры, што яны любімыя дзеці Бога і робяць нашую будучыню такой, якой яна мусіць быць, беларускай і людскай, чалавечай.
Дзякуй, Вольга. Наста, а як бы вы ацанілі той цяжар, які кладзецца на жанчынаў, якія і бароняць Курапаты, і якія падтрымліваюць тых мужчынаў, якія там непасрэдна?
Ведаете, я скажу так, жіноча робота вельми часто не бачна, правда, вона не застається за спинами, не завжди публічна, тому що жінка удзельнічаць у абароне карапат не толькі прысутнічаюць там, так, не толькі прыносячы ім ежу, але часта сустракаючы іх дома, гатуючы для них, перажываючы за іх.